Ja mēs runājam par iemeslēm, kāpēc šī tragēdija vispār bija iespējama, un par tām versēm, ko patreiz min Latvijas valsts policija. Atbilstoši esošam būvniecības likumam, nevienai pašvaldībai un nevienai pašvaldību būvvaldi nav tiesība, kā mēs piemēram redzam, par Zoltotas gadījumam iejaukties procesi, jo bija mainies 9. Gada būvniecības likums, un pēc būtības bija privatizēta būvuzraudzība, un tas nozīmē, ja mēs redzam, kas ir noticis Zolītūdi, bija projekts pirmā kārta, kas bija saskaņot atbilstoši iesniegtiem dokumentiem, ko sagatavoja certificēta speciālisti, atbilstoši arī likumam, kur arī bija paredzēta zaļa zona uz jumta. Pēc tam arī atbilstoši visiem projektiem tā zaļa zona tika veidota. Tieši tāpēc arī būvvalde patreiz uzskata, ka viena no galvenā versija varēja būt drošības notikuma pārkāpumi būvniecības gaitā.